Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Трэцюю гадавіну зняволення Мікалая Аўтуховіча адзначае ў гарадзенскай турме. Чарговая місія МВФ, што збіраецца ў Беларусь, пытанне крэдыту абмяркоўваць не будзе. У заводскіх цэхах мёрзнуць рабочыя, значная колькасць не мае гарачых абедаў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, у студыі Юрась Бушляков, добры вечар, сёння ў свеце. На поўначы Сирии, у найбольшым горадзе краіны Алепа, при двух выбухах у пятніцу загінулі 28 чалавек, больш як 200 атрымалі раненні. Улады Сирии ўсклалі віну за напады, як сфармулявана, на ўзброеныя тэрарыстычныя групоўкі. Тым часам урадавыя войскі працягваюць аперацыю ў Хомсе. У гэтым горадзе, які стаў асноўным цэнтрам паўстанцаў, за апошні тыдзень загінулі паводле праваабаронцаў звыш 400 людзей. У пятніцу кароль Саудаўскай Арабіі Абдула рэзка скрытыкаваў рашэнне Расіі і Кітаю накласці вэта на праект рэзалюцыі Рады бяспекі ААН па Сирии. Абдула назваў памянёнае рашэнне неспрыяльнай ініцыятываю, якая падрывае давер да ААН. Раней сёння з заклікам да Расіі перагледзець сваю пазіцыю адносна Сирии звярнулася вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрін Эштон. У сваю чаргу Дзяржаўная дума Расіі прыняла ў пятніцу заяву з заклікам да ААН не займаць пазіцыі аднаго з бакоў сірыйскага канфлікту. У Афінах сёння здарыліся сутычкі паміж паліцыяй і дэманстрантамі, якія пратэстуюць супраць новых захадаў ураду Грэцыі для бюджэтнай эканоміі. У пятніцу ў Грэцыі пачаўся 48-гадзінны страйк, арганізаваны прафсаюзамі. Яны незадаволеныя гатоўнасцю грэцкага ўраду ўзмацніць антыкрызісныя меры, у прыватнасці скараціць на 22% заробкі дзяржаўных службоўцаў, правесці скарачэнні працоўных месцаў і ўвесці новыя падаткі. Гэтых крокаў ад улады ў Грэцыі запатрабавала кіраўніцтва еўрапейскага звязу ў абмен на новы пакет фінансавай дапамогі ў памеры 130 мільярдаў еўраў. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Стан экс-кандыдаткі ў прэзідэнты Паўднёвай Асетыі Алы Джыоевай стабілізаваўся, аднак паводле дактароў застаецца цяжкі. Брат Джыоевай паведаміў журналістам, што яна можа кантактаваць з блізкімі. Алу Джыоеву шпіталізавалі ў чацвер з гіпертанічным крызам. Ёй стала кепска падчас размовы следчым, што прыйшоў у яе штаб з позваю на допыт у якасці сведкі ў справе аб спробе захопу ў лістападзе комплексу будынкаў, дзе месцяцца органы выканаўчай улады самаабвешчанай рэспублікі. У Расіі інжынера-выпрабавальніка касмадрому Плясецк Уладзіміра Нестерца судзілі сёння на 13 гадоў калоніі строгага рэжыму і пазбавілі звання падпалкоўніка. Вярхоўны суд Расіі прызнаў Нестерца вінаватым у шпіянажы, перадачы ЦРУ ЗША за грашовае ўзнагароджанне звестак аб выпрабаваннях найнавейшых расійскіх стратэгічных ракетных комплексаў. Фотографія 2011 года паводле вынікаў конкурсу World Press Photo стала апублікаваная ў газеце New York Times работа іспанскага фатографа Самуэля Аранды, зробленая ў часе масавых пратэстаў у Йемене. На фото Аранды жанчына, што трымае на руках параненага юнака. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, сачыце за падзеямі і ў інтэрнэце. Свабода.орг